ถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยธีรภาพเป้งจันทร์เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สวัสดีค่ะเข้าสู่โฟกัสเชียงใหม่ในช่วงของเล่าขานงานวิจัยนะคะทุกวันศุกร์แรกนะคะของเดือนค่ะวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่3มีนาคม2560นะคะทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้ดิฉันสุนิสาอินตะพิงผู้ดำเนินรายการทำหน้าที่แทนคุณธีรภาพเป่งจันทร์นะคะก็พูดคุยหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะคะโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้ก็เริ่มต้นนะคะในสิ่งที่เราจะพูดคุยกันนะคะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะเรื่องของปัญหาหมอกควันนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยเราคาดการณ์จะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีแนวทางในเรื่องการรับมือการป้องกันแก้ไขอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากทางท่านอาจารย์ดร.ทิพวรรณประภามณฑลนะคะอาจารย์เป็นนักวิจัยอาวุโสสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาร่วมพูดคุยในวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอีกท่านนึงนะคะคุณอวนารัตนศรีนะคะจากงานประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้จะร่วมพูดคุยกันนะคะ3คนค่ะ
ค่ะ
ก็พูดถึงปีนี้นะคะจันมองว่าในเรื่องของปัญหาหมอกควันเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็คาดการณ์ว่าจะรุนแรงเหมือนปีก่อนๆไหมคะ
ค่ะก็อยากจะเรียนคุณสุนิสาคุณอวนาแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าเราก็คงต้องมาช่วยกันคิดนะ
คะ
โดยคิดในเชิงจากการเตรียมงานที่ท่านคิดว่าปีนี้น่าจะดีขึ้นด้วย2ปัจจัยนะคะแต่ปัจจัยที่3นี่น่าจะควบคุมยากก็คือความแห้งแล้งต่างๆนะคะเราอาจจะต้องวางไว้ก่อนแต่ในแง่ของความพร้อมที่ทางด้านสถาบันการศึกษาถ้าเราแบ่งเป็น3ส่วนนะคะก็คือส่วนของข้อมูลผู้ผลิตข้อมูลสถาบันการศึกษาต่างๆแล้วก็ภาคของหน่วยงานราชการที่ดำเนินการแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยเราคิดว่าปีนี้ถ้าดูจากการทำงานที่ผ่านมาเรามาถึงจุดเปลี่ยนตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นดิฉันมองในเชิงค่อนข้างบวกนะคะว่าเราน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมในแง่ของคุณภาพอากาศที่เราจะวัดได้นะฮะ
ค่ะ
ค่ะถ้าดูจากประเด็นเหล่านี้นะคะ
ค่ะอย่างกิจกรรมต่างๆนี่ก็น่าจะมีส่วนช่วยได้ค
่
ะ
ค่ะเพราะว่าเราเตรียมความพร้อมมาค่อนข้างเยอะนะคะว่าในตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วถ้าอย่างมองในแง่ของด้านวิชาการนะคะว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเฉพาะเป็นเจ้าภาพหลักของการดำเนินงานโครงการประเทศไทยไร้หมอกควันนะฮะชื่อค่อนข้างท้าทายอะค่ะ
คือ
มองไปไกลๆเลยนะคะว่าประเทศไทยจะไม่มีหมอกควันเมื่อไหร่นะฮะแต่คงไม่ใช่ในปี2ปีอาจจะค่อยๆปรับเปลี่ยนนะฮะเพราะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยที่เราเห็นหมอกควันเมื่อ10ปีที่แล้ว2550เนี่ยมันได้ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาแล้วให้เราเห็นเมื่อ2550เพราะฉะนั้นการที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะย้อนกลับเนี่ยใช้เวลาเยอะนะคะทีนี้ไอ้ที่ฝากความหวังไว้กับสถาบันการศึกษาด้านวิชาการก็เพราะว่าเรามีหน่วยงานที่มาร่วมกันทำงานนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะที่อาจารย์บอกว่ามีหน่วยงานเข้ามาทำงานส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการศึกษาทั้งหมดในประเทศเลยหรือเปล่าคะหรือว่า
ในระดับประเทศนะฮะคืองาน3ส่วนเนี่ยนะฮะถ้าเรามองในส่วนของสถาบันการศึกษาเราจะเห็นว่าเราจะมีด้านข้อมูลวิชาการค่อนข้างเยอะนะฮะทีนี้เรามาจับมือกันในแง่ของที่เราเรียกว่าภายใต้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยวิจัยนะคะหลายท่านก็จะเริ่มคุ้นเคยกับตรงนี้ตรงที่มหาวิทยาลัยหลักๆของประเทศ7แห่งเนี่ยนะคะก็จะมีมช.ของเราแล้วก็จุฬามหิดลธรรมศาสตร์เกษตรขอนแก่นมอเนี่ยนะคะมาจับมือกันในแง่ของการทำวิชาการไม่ใช่เฉพาะเรื่องหมอกควันนะคะแต
่
เรื่องหมอกควันเนี่ยได้จับมือกันในแง่ที่จะลงพื้นที่เชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือนะคะรวมทั้งไปถึงมอซึ่งเราจะเห็นว่ามีบางครั้งที่เรามีหมอกควันจาก จากประเทศเพื่อนบ้านนะอาจจะเป็นคนละลักษณะนะคะซึ่งตรงนี้ในแง่วิชาการอย่างเมื่อกี้คุณดุลนาถามว่าในแง่วิชาการเนี่ยเราค่อนข้างพร้อมนะคะแต่ว่ามันเป็นตอนเริ่มต้นนะคะปีที่หนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราน่าจะมีนิมิตหมายคือเขาลงในหลายประเด็นนะคะเพราะหมอกควันคงไม่ได้ทำทางใดทางหนึ่งแล้วจะแก้ได้เพราะว่ามันรวมปัญหาเศรษฐกิจสังคมนะคะชาวบ้านหรือว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยบางทีต้องทำมาหากินเนี่ยนะคะทั้งวิถีชีวิตที่ดั้งเดิมหรือว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่จะต้องปลูกอะไรเยอะๆสิ่งเหล่านี้มันก่อตัวมานานแต่ว่าในแง่ของประเด็นอื่นเราก็มีนะคะในแง่ของวิจัยวิชาการอย่างสถาบันเราสถาบันวิจัยเรื่องสุขภาพเราก็จะดูเรื่องประเด็นสุขภาพอะค่ะเพื่อจะมีข้อมูลความรู้ที่เป็นของพื้นที่ค่ะ
ค่ะ
อันนี้เฉพาะงานวิชาการนะคะ
นอกจากเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการแล้วเนี่ยในส่วนของพื้นที่เองอย่างภาคเหนือค่ะ
ค่ะ
ความร่วมมือเป็นยังไงบ้างคะ
ความร่วมมือปีนี้เท่าที่ทราบนะคะก็ทางจังหวัด9จังหวัดเนี่ยเขาจับมือกันนะคะก็ก่อนเมื่อก่อนนี้8จังหวัดภาคเหนือตอนบนตอนนี้รวมตากเข้าไปด้วยเพราะว่าจะเห็นว่าหลายครั้งที่ตากแถวแม่สอดเนี่ยจะมีฝุ่นละอองขึ้นเยอะนะคะก็รวมตากไปด้วยเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันนะฮะจริงๆตรงนี้ก็ในระดับจังหวัดเท่าที่ทราบก็เข้มแข็งนะคะเท่าที่ทราบจากกลุ่มสื่อสารต่างๆนะคะแต่ว่าในประเด็นที่จริงทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันเพราะว่าคงจะทำเดี่ยวๆคง
ไม่ได้
มันปัญหามันอยู่ด้วยกันแล้วเราไปเจอกันในพื้นที่อะไรเงี้ยนะคะค่ะ
ค่ะนอกจากสองปัจจัยนี้แล้วนะคะเรื่องของสภาพพื้นที่ภูมิอากาศค่ะอาจารย
์ค่ะตรงนี้นี่เมื่อกี้ก่อนจะเข้ามาในห้องส่งเนี่ยนะคะแล้วก็คุยกันว่ารู้สึกอากาศมันแห้งแล้ว
มันแห้งแล้ว
แห้งแล้วแล้วโอ้ถ้ามีจุดขึ้นมานิดเดียวนี่เราไปเลยนะคะตรงนี้จะทำยังไงดีแต่ว่าอากาศนี่เราควบคุมไม่ได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราคงต้องดูที่ความจิตสำนึกนะคะว่าถ้าเราไม่เลินเร่อหรือว่าเราไม่ประมาทเนี่ยเราก็จะอยู่กับมันได้เพราะว่าความแห้งแล้งนี่มันอยู่เกินสิ่งที่เราจะควบคุมไปได้เหมือนกันที่จริงก็มีจุดควบคุมแต่ว่ามันจะยากมากนะที่จริงเมื่อกี้ที่คุณสุนิสาถามถึงก็คือมีหน่วยงานวิชาการหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะ
คะ
เราขาดไม่ได้เลยที่เราจะต้องมีชุมชนนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้เรามีการคุยกันมาก่อนว่าแม่แจ่มโมเดลนะคะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วก็ทั้งหลายคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราเนี่ยได้เข้าไปให้เขาเรียกสนับสนุนทางวิชาการกับอำเภอแม่แจ่มตั้งที่จริงมาหลายปีแล้วค่ะแต่แม่แจ่มโมเดลมาชัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วซึ่งดิฉันคิดว่าปีที่10นะคะปีที่แล้วปีที่10คือ2550ถึง559เนี่ยมันน่าจะพอเพียงที่เราจะหาจุดแก้ปัญหาปีที่แล้วแม่แจ่มโมเดลหลายๆประเด็นมันผสมกันทั้งผู้บริหารในพื้นที่หรือว่าความพร้อมชุมชนสร้างความตระหนักในจังหวัดเคลื่อนไหวมากเหลือเกินทุกคนชาวบ้านเคลื่อนหรือยังเรากำลังจะถามเขาอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วอาจารย์คิดว่าในปีนี้นะคะที่แม่แจ่มโมเดลที่ไปทำในพื้นที่นะคะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาได้ข่าวว่าแม่แจ่มเนี่ยจะเป็นจำเลยของสังคมตลอดเวลาเลยว่าเป็นจุดที่มีแหล่งความร้อนสูง
จุดความร้อนเยอะ
แล้วปีนี้อาจารย์คิดว่าเขามีการเรียกว่าป้องกันหรือว่าเตรียมตัวกับในตัวเขายังไงบ้าง
ตรงนี้จริงๆแล้วเป็นจุดที่น่าสนใจนะคะแม่แจ่มถูกพูดถึงที่จริงมี2อำเภอที่มีจุดความร้อนที่จับได้จากการเผาเนี่ยนะฮะโดยดาวเทียม2ดวงคือเอควากับเทอร่าจะรอบเช้า2รอบคือรอบ11ถึง12แล้วก็ไปรอบบ่ายแล้วก็มีอีกดวงนึงเพราะฉะนั้นการจะบันทึกข้อมูลพวกนี้มันเป็นวิทยาศาสตร
์
ตั้งแต่ปีที่แล้วละเริ่มทั้งในระดับพื้นที่ระดับอบต.ท้องถิ่นท้องที่หรือในระดับจังหวัดหรือด้านวิชาการแน่นอนเนี่ยเราให้ความตระหนักเรื่องจุดความร้อนแล้วเอามาดูกันนะคะว่าจุดความร้อนอย่างที่คุณอุวนาพูดถึงว่าที่แม่แจ่มเนี่ยมีจุดความร้อนเยอะที่จริงมันเป็นมาพอมาถึงปีที่แล้วมันเริ่มขยับนิดนึงนะคะเพราะเรามีมาตรการหลายอย่างแต่แม้ว่ามันจะไม่เบ็ดเสร็จว่าดีลดลงอย่างชัดเจนแต่ในภาพก็คือ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคือ น่าสนใจตรงที่ในชุมชนเองมีการพูดถึงคำว่าประชารัฐนะคะประชารัฐเนี่ยแม่แจ่มไม่ใช่เป็นเพียงจำเลยละปีที่แล้วนี่ดังเหลือเกินนะคะแม่แจ่มปีที่แล้วแม่แจ่มโมเดลโอ้โหได้ทราบจากผู้บริหารในอำเภอบอกว่ารับแขกวันหนึ่งอธิบดี2คน3คนก็มีนะคะ
คร
ึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่แม่แจ่มชาวบ้านหรือว่าภาคอบต.ภาคชุมท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยนะทั้งในแง่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาตื่นตัวมากเพราะมีคนไปหาเขาเยอะนะคะคือมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะ
คะ
รายการอะไรก็ออกกันเยอะแยะไปหมดซึ่งฉันเลยคิดว่า10ปีที่แล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแม่แจ่มน่าจะพูดถึงดีๆแล้วล่ะนะคะมีการพูดถึงท่องเที่ยวนะคะมีพูดถึงท่องเที่ยวว่าเราคงต้องไปพัฒนาหลายๆอย่างนะคะไปแค่นับจุดความร้อนแล้วบอกห้ามดับไฟห้ามเก่าห้ามเผาป่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช
่
มันต้องทำหลายอย่างซึ่งในโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยเนี่ยจะทำหลายอย่าง
ค่ะมองประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่มีความเคลื่อนไหวของภาคธุรกิจเอกชนในช่วงปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเขาก็มองว่าประเด็นเรื่องของการส่งเสริมการใช้ที่ดินนะคะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการส่งเสริมเพราะว่าอย่างไร่ข้าวโพดเนี่ยก็จะเป็นประเด็นปัญหาสำคัญนะคะถ้าเราไม่ส่งเสริมตรงนี้เป็นพืชเศรษฐกิจอื่นๆสร้างอาชีพอื่นๆให้ในพื้นที่นะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ
จริงอันนี้ดิฉันฟังทางภาคกกร.น
ะคะ
ทางอาจารย์ภัยรัตน์หรืออีกหลายๆท่านเนี่ยก็ถ้าฟังในแง่ของประชาชนคนหนึ่งเพราะในแง่วิชาการเราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจประเด็นการใช้ที่ดินอะไรมากนักแต่ว่าน่าเป็นประเด็นที่เป็นพื้นฐานเลยนะคะก็คือเวลาเข้าไปร่วมประชุมที่อำเภอเนี่ยพบว่ามันมีประเด็นเจ้าของคนในพื้นที่ไม่ใช่เจ้าของที่ดินคือเนื่องจากมันเป็นปัญหาเรื้อรังไม่ใช่เฉพาะแม่แจ่มนะคะเรามีทุกที่ก็คือการปลูกพืชบางอย่างในพื้นที่ที่ไม่เหมาะส
ม
นะคะทำให้มันแก้ปัญหายากนะคะฉะนั้นจริงๆแล้วในงานวิจัยของตัวที่มหาวิทยาลัยในแง่วิชาการนะคะมหาวิทยาลัยเราก็มีหลายโครงการเนี่ยก็จะเข้าไปดูว่าทำอย่างอื่นอะไรได้ไห
ม
แต่ตรงนี้มันจะต้องค่อยๆขยับเนา
ะ
สมมติว่าวันนี้ลดการปลูกข้าวโพดไปสักหมื่นไร่มันมีแสนหนึ่งอะไรเงี้ยนะ
คะ
หมื่นไร่นี่เอาไปทำอะไรดีอะไรเงี้ยอาจารย์ด้านเกษตรของมช.เราก็เข้าไปแต่ชาวบ้านชุมชนต้องต้อนรับไปความว่ายินดีด้วยนะคะ
ต้องความร่วมมือด้วย
คือหมายความว่าปลูกไปแล้วคำถามถัดมาบอกแล้วจะเอาไปไหน
จะไปขายที่ไหน
อันนี้เป็นคำถามอะไรนะคะมาตรฐานนะคะ
ค
่
ะ
ก็เริ่มมีการทำตรงนี้นะคะอีกสักพักก็ช่วยกันซื้อหน่อยละกันผลผลิตเช่นมะม่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีแม้กระทั่งดิฉันมีโอกาสเข้าไปแม่แจ่ม5-6ปี
ค่ะ
ได้เจอกับท่านในอำเภอมา4-5ท่านมั้งคะได้ยินที่จริงนายอำเภอทุกท่านมีแนวคิดที่ดีมากก็คือว่าแม่แจ่มเป็นภูเขา
ค่ะ
เราน่าจะมีเลี้ยงวัวไหมซึ่งเขาก็มีแนวคิดว่าอาหารสัตว์เนี่ยอาหารสัตว์เนี่ยน่ามาจากนอกจากข้าวโพดที่ไปสู่ระบบอุตสาหกรรมนะ
คะ
ไอตัวเปลือกหรือไอเศษวัสดุเนี่ยเอาไปหมักเป็นอาหารได้ไห
ม
ซึ่งก็จะต้องค่อยๆขยับนะ
คะ
แล้วก็จะอาจจะมีไปแม่แจ่มจะไปท่องเที่ยวที่จะไปขุนยวมเราทะลุตรงนั้นไปได้นะคะไปตรงดอยแม่สวยมากเน
า
ะ
มีนาขั้นบันได
ใช่เรายังไม่ได้เชื่อมโยงเนาะนาขั้นบันไดผ้าตีนจกหรือว่าจะไปกินสเต็กที่แม่แจ่มหรืออะไรเงี้ยอันนี้นะครับแต่ว่าในแง่ของสุขภาพเนี่ยเราให้ความสำคัญมากๆเลยเพราะว่าแม่แจ่มเป็นการจราจรที่ยากเนาะเป็นหมายถึงรถลาหายใจไม่ออกไปถึงโรงพยาบาลโอ้เราในแง่ของด้านสุขภาพนี่เราคิดว่าน่าเห็นใจมาก
ๆค่ะบทบาทในเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจในส่วนของสถาบันคุณอวนาเสริมอาจารย์เลยก็ได้ค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในด้านของการประชาสัมพันธ์เรายังไงบ้าง
เราเคยลงด้วยกันเนาะเราเข้าไป
ก็คือเราก็มีสื่อด้วยนะคะที่ทำสื่อก็จะมีแอนิเมชันด้วยที่เราทำตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นองค์ก๋อย
เราให้ความสำคัญแม่จำองค์ก๋อยนะคะ
แล้วก็โครงการวิจัยของดร.ทิพย์ตะวันก็ไปทำที่องค์ก๋อยแล้วก็เน้นเกี่ยวกับนักเรียนนะคะไปตรวจปัสสาวะไปตรวจอะไรดูว่าในปัสสาวะเนี่ยมันมี
สารพิษจากหมอกควันนะ เราตรวจได้นะคะจ๊ะจะไม่ได้มีอยู่ในชุดตรวจที่โรงพยาบาลค่ะเป็นต้องเป็นทางด้านพิษวิทยาเนาะเราก็ดีใจที่ทางคุณอวนนาแล้วก็น้องเติ้ลเนี่ยไปด้วยแล้วก็คือเป็นโครงการต่อเนื่องของนักเรียนป.5 ป.6 แล้วก็ม.1
ค่ะ
เราก็ยังรู้สึกผิดนิดนึงที่ไม่ได้ไปหาเขาอีกทุนยังไม่ได้ขอเนี่ยนะคะ ก็คือน้องเริ่มรู้จักพี่ตาย เริ่มถามว่าอยากเป็นอะไรอยากเป็นเหมือนพี่คนนี้อะไรเงี้ยนะคะ ลองนึกถึงว่าน้องๆที่เป็นชนเผ่าแล้วอยู่ห่างไกลนะ
คะ
การที่มีใครเข้าไปแบบจนเริ่มคุ้นเคยว่ารู้จักชื่ออะไรเงี้ย อยากจะฝากหลายๆส่วนนะฮะเพราะว่าเราในแง่วิชาการทางด้านสุขภาพเราก็ไปได้หาต้นแบบนิดนึงแล้วเราก็ถอยออกมาเพื่อจะไปจุดอื่นนะ
คะ
แต่ก็อันนี้ก็เป็นในแง่ของทำงานร่วมกันกับด้านประชาสัมพันธ์ทำเป็นคลิปสั้นๆเนาะเอาไปให้น้องดูน้องก็ตื่นเต้นมากเพราะเขาจะดูหนังที่เขาแสดง
แล้วเขาก็จะถามว่าเอ๊ะเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย
เราสอนให้เขาเก็บตัวอย่างฝุ่นที่บ้านเนา
ะ
วันนั้นเราใช้เวลากันทั้งวันน้องก็น้องม.1 นะคะ
ค่ะ
คือจริงๆแล้วด้านวิชาการเนี่ยด้านแม้แต่จะเป็นสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเนี่ยถ้าเราได้ใส่ไว้ให้กับน้องๆตั้งแต่ม.1จะไปต่อไปก็จะขยับเรียนต่อเนี่ยเขาจะได้แนวคิดนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยู่กับธรรมชาติมากๆถ้าเราให้อะไรเขาไปบ้างเนี่ยเขาจะรับได้เยอะนะคะแล้วแบบเราบอกเขาเลยว่าฝุ่นที่บ้านเนี่ยถ้าเราฝุ่นนอกบ้านเยอะในช่วงหมอกควันเนี่ยมันก็จะไปเกาะอยู่ในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเรานึกถึงคนที่เป็นโรคทางเดินหายใจนะ
คะ
เราอากาศร้อนมากแล้วฝุ่นก็มีมันหายใจไม่ออกอะค่ะนะคะมันไม่เหมือนคนในเมืองที่อยู่ในห้องแอร์
ค
่
ะ
ฉะนั้นตรงนี้เราก็มีโครงการด้านนี้เหมือนกัน
เช
ื่อมโยง
ถือว่าสถาบันก็มีบทบาทอย่างมากนะคะในการที่จะรณรงค์สร้างความเข้าใจในเรื่องของปัญหาหมอกควันนะคะทีนี้ทุกๆปีนะคะเราก็จะพูดถึงการตั้งรับนะคะปีนี้ยังไงคะอาจารย์คะค่ะ
เรื่องตั้งรับนี่จริงๆแล้วอาจจะฟังดูเอาอีกแล้วอะไรเงี้ยนะ
คะ
ที่จริงตั้งรับนี่ก็ในส่วนหนึ่งที่จะเรียกว่าเพิ่มกิจกรรมเยอะเรื่องตั้งรับนะ
คะ
แต่ว่าในแง่วิชาการจริงๆเราเข้ามาตลอดนะฮะเราเข้าไปในพื้นที่ตลอดเราก็อาจจะเริ่มไปอาจจะลืมเพราะฉะนั้นไปช่วงนี้เห็นมัวอาจจะให้อย่างอสม.เขาเพิ่งมีกลุ่มเข้าไปในพื้นที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว1สัปดาห์เลยนะฮะไปในทุกรพสต.ของอำเภอแม่แจ่มอันนี้ก็เป็นทุนของที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้เพื่อจะเอาความรู้เนี่ยกลับไปให้กับเราอยากให้อสม.เนี่ยเป็นครูขออะค่ะเพื่อที่จะไปบอกชุมชนชาวบ้านเนี่ยนะ
คะ
คือก็ไปตรงกับนโยบายของจังหวัดนโยบายของจังหวัดคิดว่าหลายจังหวัดร่วมกันก็คือว่าอาศัยอสม.หรือทสม.ของทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะ
คะ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่จริงทำไปทำมามันคือคนคนเดียวกันในชุมชนไม่มากก็น้อยให้ไปเคาะประตูเรื่องอย่าเผาเลยอะไรเงี้ยที่จริงเราก็ไปเติมข้อมูลให้เข้าไปอีกนิดนึงแล้วถามว่าทำไ
ม
นะคะทำไมถึงต้องอย่าเผาเราก็จะเอาไอ้ข้อมูลชุดต่างๆไปให้เขาว่าฝุ่นเนี่ยนะคะเวลาเผาแล้วมันเกิดฝุ่นนะเราหายใจเข้ามาลองให้เขาดูกล้องจุลทรรศน์ที่เราไปให้เขาดูซิดูว่าฝุ่นหน้าตาเป็นยังไงแล้วถ้าหากว่าใน24ชั่วโมงถ้าเราอยู่นอกบ้านตลอดหรือว่าในบ้านที่มันไม่ได้มีห้องปรับอากาศอย่างที่เราอยู่กันในเมืองนะ
คะ
เขาก็จะรับฝุ่นเต็มๆใน24ชั่วโมงนี้ดำเลยค่ะเราก็จะเอาไอ้ตัวอย่างแผ่นกรองที่เราเก็บตัวอย่างเนี่ยไปให้เขาดู
ค
ือเราก็มีอีกหลายๆประเด็นนะคะเรามีจริงๆแล้วอันนี้ประเด็นอสม.ให้ความรู้เนาะแล้วในปีนี้เราได้เข้าโรงเรียนได้เข้าไปสู่โรงเรียนหลักๆเลย4จังหวัดนะคะก็คือไปขออนุญาตให้ข้อมูลกับท่านครูบาอาจารย
์
เรามองเห็นว่าครูบาอาจารย์น่าจะเป็นความหวังอันหนึ่งที่เราฝากไว้อะค่
ะ
เพราะว่าอย่างน้อยแต่ท่านก็มีความรู้แล้วล่ะแต่เราเอาข้อมูลใหม่จากการวิจัยไปให้นะคะ
ค่ะ
ไปตรวจสุขภาพด้วยนะคะเราเริ่มไปแล้วล่ะค่ะที่ลำพูนโรงเรียนจักรคำ
ธนาธร
ไม่ขอประทานโทษโรงเรียนส่วนบุญโยประทานใช่ไหมส่วนบุญโยค่ะ ท่านคณาจารย์ให้ความร่วมมือดีมากค่ะ
ค่ะถามว่าจะหมดไปไหมคะปัญหาหมอกควันอาจารย์มองยังไงบ้างคุณอุบลนาถมองยังไงบ้าง
ถอนหายใจนิดๆนะคะ
ค่ะ
เพราะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยมันเหมือนมันก่อตัวมานานแล้วนะคะมาอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่2513เราเห็นอากาศดีๆนะคะเสื้อหนาวตั้งแต่ตอนนั้นมาไม่ได้ใส่แบบนั้นอีกเลยอะไรเงี้ยนั่นนะแล้วก็อากาศมันจะกลับมาได้เนี่ยคือเมื่อกี้คุยกันกับอาจารย์ท่านอื่นๆบอกขอ5ปีเถอะแต่ว่ามันจะกลับมาไหมในเมื่อสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันกำลังเข้มข้นอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันก่อนเข้ามาในห้องอัดนี่นะฮะก็คือแห้งเหลือเกินร้อนเหลือเกินนะคะอุณหภูมิมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งความหวังดีๆอากาศขอเอาแค่ฝุ่นลดลงก็พอเนา
ะ
เรื่องอากาศร้อนนี่ว่ากันอีกรอบเรื่องน
ึ
งนะคะ
อันนั้นไม่เป็นระบบแบบของโลกแล้วเนาะว่าอากาศมันร้อน
แต่เราต้องเพราะว่าไอ้เจ้าฝุ่นที่เราเกิดจากการเผาของเรานี่แหละไปทำให้โลกร้อนไปทำให้เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฝุ่นไม่ตกก็เพราะว่าไอ้เจ้าฝุ่นควันทั้งหลายนี่ไปเกาะอยู
่
ทำให้การก่อตัวของก้อนเมฆไม่ได
้งั้นเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อน
เนาะเอาแค่ฝุ่นลดลงก่อนนะคะเอาให้หายใจสะดวกหน่อยนะคะไม่ต้องไปหาหมอบ่อยนะคะ
ค่ะช่วงท้ายนี่ค่ะเรื่องของทิศทางงานวิจัยอาจารย์คะในการที่จะร่วมแก้ปัญหาหรือว่าจะเป็นความคาดหวังค่ะอาจารย
์ก็
มองยังไงบ้าง
ค่ะเราก็สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมีเป้าหมายเรื่องช่วยเรื่องปัญหาของท้องถิ่นเนาะอันนี้เราทำหลายสาขาอยู่แล้วทีนี้เราทำก็คือในแง่วิชาการเราก็ต้องทำในฐานะอยู่ในมหาวิทยาลัยอันนั้นก็เรื่องนึงแต่วิชาการที่ได้มาเนี่ยเราจะลงเอากลับไปสู่ชุมชนเหมือนที่เรียนตอนแรกว่าเราไปให้ข้อมูลกับอส
ม.
กับที่จริงให้กับผู้บริหารด้วยนะคะแล้วก็ผู้บริหารประชุมอำเภอเราก็ไปสมัยก่อนประชุมจังหวัดเราก็ไปนะคะเราก็มีน้องๆที่ขยันขันแข็งก็ไปร่วมให้ข้อมูลเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยคลื่นสู่พื้นที่ชุมชนต่างๆเช่นคุณครูเมื่อกี้ที่เรียนนะ
คะ
โดยเอาท่านมาขอเชิญท่านมาตรวจด้วยนะคะโอ้ท่านสนุกมากเพราะว่าตรวจเรื่องทางเดินหายใจที่อักเสบเรามีเครื่องด้วยความร่วมมือของจากสวีเดนเนี่ยมันเห็นออกมาเลยอ่านเสร็จบางคนบอกไม่รู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเริ่มมีเกี่ยวกับทางเดินหายใจอะไรนะคะแล้วก็พร้อมทั้งมีข้อมูลฝากท่านอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะคงจะไปเยี่ยมกันอีก
ค่ะถ้ามีความคืบหน้าเราคงจะได้พูดคุยกันอีกครั้งนึงท้ายนี้คุณวรรณาในส่วนของงานประชาสัมพันธ์มีอะไรฝากคนผู้ฟังด้วยไหมคะ
ค่ะก็ปีนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะก็ครบ50ปีนะคะเดี๋ยวเราจะมีคำถามตอนท้ายอะค่ะคุณสุนิสาว่าคำถามคำขวัญ นะคะประจำของสถาบันวิจัยครบรอบ50ปีอะไรบ้างตอนนี้ขอพูดไว้นิดนึงนะคะ50ปีสถาบันก้าวไกลวิจัยสุขภาพก้าวหน้าพัฒนามาตรฐานสู่สากลนะคะตรงนี้จะเป็นคำถามด้วยใครจดได้จดไว้ก่อนนะคะ
อีกรอบไหมคะ
อย่างนี้ต้องบอกน้องๆให้ฟังนะคะ
โอเคนะคะอีกรอบนึงนะคะ50ปีสถาบันก้าวไกลวิจัยสุขภาพก้าวหน้าพัฒนามาตรฐานสู่สากลค่ะ
ค่ะคิดว่าน่าจะจดกันเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคำถามด้วยนะคะ
ค่ะ
มีอะไรฝากให้คุณผู้ฟังด้วยคะเป็นของขวัญของที่ระลึกอะไรต่างๆ
ก็เป็นเราก็จะมีสมุดโน้ตนะคะเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักมอบให้กับท่านที่โทรมาแล้วก็ตอบว่าคำขวัญสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์50ปีคืออะไรนะคะ5รางวัลด้วยกันค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ค่ะคำขวัญ
ไม่มีจำกัด
ติดต่อที่เบอร์
ใครก็ได้ใช่ไหม
คะติดต่อที่เบอร์นะคะ085นะคะ715-3459นะคะอันนี้ได้ตลอดเลยนะคะหรือว่าในวันเวลาราชการก็อีกเบอร์นึงนะคะ053-936087ค่ะ
ค่ะฟังไม่ทันจดไม่ทันก็สอบถามหลังไมค์ได้นะคะเพราะว่าช่วงแรกนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับคุณธีรภาพนะคะวันนี้ดิฉันสุนิสาอินตะพิงนะคะอาจารย์ดร. ทิพวรรณประภามณฑลนักวิจัยอาวุโสสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพคุณอุวรรณารัตนศรีงานประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่